Ani pampala nampo fofate lo sat farandari afana nuarano tomni ratu tombosko amni sao alar bisi bembe fulu tsulai telombro pulsuruari fu izoni lo aten mbo fotsika. Nkrutana ni fsutni fanatina panzakana bakaloriana nerana nusni tulakanteo ni emtra ni adna tantara geografi satrin sulona lazad ni favuna no ni ayafisina fuite suize. Idanandalambe nerem temba nutra ni fisini vahino mtundra firenena na lona nresak ni flonia lateo momba ni fanekeni fizakanzo pirenena frantsay nanao fanambarana ni rodbe ni panohy trandroany. Lasaky ny fito amby fito polisy isanjato ny tany fantrany eto Madagasikara ankehitriny raha nikajikajy ny stat vinavinaina ho efatra isanjato kosa ho ny avy amin'ny fitoerany ny fisondro sy ny arikarena faobe amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Anvelany miantso ny volana eropeana noho ny tsy fahafahana mamoaka reo voamaina avy any Ukraina reo firenena dimy arakaiky sisytany amin'ny androany nambara ho anton'izany ny fiarovanareo mpamokatra any amin'izy ireo manoloana ny tsy fanekeny Rosia. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana anoana sananao narak'izany atramin'ny farany. Eo amin'ny tontolony fampianarana ny korontana androany tolakandro ny fizotro ny fanadina mpanjakana bakaloriana nirana ny nosy tsy nanomboka tamin'ny ray ora sasany araka ny fahavoatondro ny fanomboan'ny laza adina tantara sy geografi na ato ny fanadinana satria nandeha ny fanahina fa ny voaka talohan'ny fotoana ny laza adina izy to geo ho an'ny sokajy a c d ka tsy maintsy ny soloana ny laza adina fiandry ny efa vonina tao vokadrany dia nanao fampilazana ireo ho an'ireo mpiadina ireo fobem-panadinana sasany famemitra ny adina tantara sy geografi zany. Nisy ireo fobem-panadinana sasany no tamin'ny fatora ariva vo nanomboka ny adina ka hatramin'ny valora alina rehefa aveo zany ho an'ny sokajy a1 a2 d ose ary ny l nisy tamin'ny enora sasany riva teo kosa vo vita ny an'ny sokajy s raha ny fanazavany ny tompona andraikitra dia tsy maintsy natao zay satria zay no voalaza ny lalàna raha tsika eto ihany mo ny toy n'izao zava misy eo amin'ny sehatry ny fampianarana eto amintsika izao. Eo amin'ny lafiny politika kosa anetsika ny rehetra hitsangana ny RMDM tamin'ny nanekeny ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny alady teo amin'ny fizakany ny zom-pirenena frantsay. Nanao fanambarana teny Belera izy ireo androany fa hidina an-dalambe anoerana ny fisiny vahiny mitondra ny Madagasikara miverina ny niadiny ny Malagasy tamin'ny fanjanahantany amin'ny fitondrana ny firenena amin'izao ho ihany ny rodiben'ny mpanohitra androany. Miantso ny tafika hijoro ihany koa izy ireo satria tsy misy ny ambony lalàna ary tsy azo rifesina amin'ny taratasy 8 santimetatra ny fampiarana ny lalàna. Ny mpitondra teny ny RMDM ny pastera Edouard Tsarame.
Lalàna ihany eto Madagasikara tokony manaja an'izany ny rehetra, ary tsy misy lalàna remetarina koa ny eto e, raha tsy filo ihany no manametatra lalàna zany. Haily ty lalàna ty azo metarina ka 4 santimetatra zany vao tokony ho akatoavina ny lalàna. Fa ny fantatray ny lalàna natao ankatoavina ary tsy misy olona ambonin'ny lalàna na iza na iza. Hanao fotoana anankiray isika tsy hoena tsy maintsy misy fivorimbe ifandresen-dahatra, satria samy malagasy io. Etapy voalohany zany zay. Ny etapy faharoa dia hiantso ireo manamboninahitra tsy mpitehaka tsy mpanao ramatahora fa natokana hiaro tanindrazana, satria zany koa neny natao hoe defense nationale zany ane ka fiarovam-pireneny. Ary ny fahatelo tsy maintsy rotsaka eny amin'ny arabe ny fahaleovatena, satria zany no takiny zany fahaleovatena zany. Tsy hoavelan'olo hoe frantsay no mbola azafady, ny lalàna tsy misy ray santimetatra na roa santimetatra na telo santimetatra, fa rehefa lalàna de lalàna. Ary ny antsonanareo mpitany filaminana hampiatra lalàna fa tsy natao hitehaka lalàna. Miomana antsika zao tandrazana ty amahatandrazana azy zay iaraha-manana izay mihitsy ny tena tatanjonay maisy ny fifidianana madio mangarahara tsy misy vazaha. Ny RMDM tsy mbola ny teny irotsaka na hanao zavatra ka tsy hita zany, tsy marina zany, tsy RMDM zany. Ny RMDM zay teneny de taterahana.
Izay ihany ny rodibeny mpanohitra fa hita taratra tamin'ny resaky ny filo ny alady teo ny tsy fahaizana sy ny tsy fahatokisa tena ka nakana ireo manamboninahitra mpitandro ny filaminana hitehaka azy. Tsy mitombona ny fanazavan'ny filo fa noho ny fianaranjanany no nakany zom-pirenena frantsay satria maro ireo fomba hafa azo natao hoy Andriamatoa Jean-Louis Rakotombo, sekretera jeneraly ny RMDM.
Maninona tsy ny zanany irery nangatahany an'izany nationalité français zany fa izy tso joboka nanao an'izany nefa mbola te hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Naninona fa tsy mitombona zany ny teneniny zany fa ny tena marina matahotra izy tamin'ny zavatra nataony tamin'ireny transition reny. Nahoana no navely hibanaka ny areny Madagasikara 500 million de dollars tamin'ireny fotoana ireny tso raha tadidisika nakany Katara izy tady tsy olotra ho atsika gasy a de tena mitombona ve zany mpandraranga izy tamin'ireny fa manaza hay sao de nanokatra konty tao Dubai izy satria tsy lavitra loatra ao a ilay Dubai.
Eo amin'ny lafin'ny politika ihany ny antso sy ny akolafika rehetra eto amin'ny firenena mondrona hery ampandrosoanan'ny Madagasikara ny antoko arema distrika 6 nefa voatety ny mpitarika ny antoko ary hotohizana hatrany zany hoy ny sekretera nasionaliny Yannick Ratsiraka. Ny azo ny tany amin'ny faritra Menabe indray moa izy ireo ny 8 Jolay lasa teo ny fanakalohevitra tamin'ireo mpikatroka tao Mahabo nanentanareo mpikambana tany Tsiribina sy tany Morondava namaranana ny dio maly ny tao Ambatolampy. Tao anatin'ny roa taona zao no efa nanao izay efa mangina ny fotony izay ny mpikatroka any amin'ny isan'ny distrika ny antoko arema momba ny petrabola na caution 800,000 indray amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao dia nilaza ny antoko arema fa to lasa natao an'ny mpanambola ny fifidianana eto Madagasikara matoa natao midangana be tahaka izao ny petrabola ho an'ny firotsahako fidiana raha izay nefa no heveriny mpitondra famety dia tsy mametraka olana amin'izany ny antoko tanjona petraka ankehitriny hoy ny sekretera nasionaliny ny anatanteraka ny afatry ny filoratsiraka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2020 dia ny fanomezan-tanany rehetra na iza amondrina ny hery fampandrosoana ny tanindrazantsika rahantsika ny fanazavan'ny sekretera nasionaliny antoko arema Yannick Ratsiraka.
Afatry president Ratsiraka tamin'ny 2002 tiny afatra namendy tamin'ny hiatrika fifidianana ary mbola mipetraka ary mbola mitombona ka hatramin'izao ny hoe masina ary miavaka amin'ny firenena rehetra idimosity ko andeha ary isika hiaraka hifarinony amin'ny fampandrosoana azy tsy misy tomiky mba hahatonga azy ho reharehantsika ka ho irinony hafa fa tsy haniriny hafa intsony. Vitantsika izany toko lasy toko vavy ary fanomezantsika tanana natongavana amin'izay ka hanaovantsika antsoavo amin'ny rehetrarehetra na ny manam-pahaizana zany na ny manambola zany na ny mpantsaha zany na ny olona ny fiarahamonim-pirenena zany na ny olona ao amin'ny ray aman-drena radrazana na ny ray aman-drena ra-mponoana andao atao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja satria azo tokana tsy pahala fa mitabetsy lanina.
Eo amin'ny sehatry ny teokarena kosa latsaky ny 7 ny tany fantrany eto Madagasikara ankehitriny ary vinavinaina 100 ny tany fisondro sy ny vidipainana amin'ny volana Jolay ity raha ny kajikajy nataon'ny instat na ny ivitoeram-pirenena misana ny antotanisa. Raha ny antotanisa farany ny volana mety moa dia tafakatra 1,800 izay fisondro sy ny vidipainana izay. Vinavinaina 400 kosa ny fisondro sy ny arikarena fa be amin'ity taona 2020 ity ary ho anelanelan'ny 6 hatramin'ny 700 ny tany tsy fanananasa zany hoe manodidina ny 7 ny tanora tsy anasa eto Madagasikara. Milaza ny momba ny tany fantrana sy ny fisondro sy ny vidipainana eto amintsika ny talet jeneraly ny instat raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany Ndremitsara Tarzan.
Tsy mivoaka ofisiely moa zany le anay efa vita ny calcul zany fa misy partie administrative tsy maintsy alefa moa mazava ho azy any amin'ny conseil de ministre zany le valeur de any no menoncé azy fa izy aloha raha ny tany fantrany eto Madagasikara tsy tafiakatra 80% mihitsy zany raha le kajita anay fa entre 75-77% io rehefa misy moa manome 78% zay ngamba ny manakaikikaiky indrindra lay calcul anay zay no manakaiky marina zany raha ny tena izy fa ny 80% aloha zany ambony be zany raha ohatra ka izay no resahana mahakasika ny tafantra eto Madagasikara tamin'ny 2022 ny fiakaran'ny fidimpiainana zany ny taux d'inflation annuel ny moyenne zany dia 8.15% zay no tamin'ny heritaona. Raha ohatra ka mihoatra zany amina firenena hafa zany zay dia ambany zay noho ny moyenne mondial, mbola ambany koa zay par rapport ny moyenne eto Afrika, zany hoe misy ezaka tena azo resahana zany hoe nisy ezaka zany tao natao mba ahafahana ny fehany zany ny fidimpiainana, fa tokony mbola ho ambony io zany lay fiakaran'ny fidimpiainana zany. De raha ohatra moa zany amin'ny 2023 ny glissement annuel farany zany zao tamin'ny mai 2023 zay 11.8%, marina fa ambony be zany zay efa mihoatra ny deux chiffres io moa amin'ny glissement annuel zany, dia par rapport amin'ny mai tamin'ny heritaona entre mai 2022 sy mai 2023 zany de zay glissement zay nisy fiakarana 11.8% zany ny indice de prix zany. Tsy midika akory zay fa zay ny taux d'inflation annuel, fa ny taux d'inflation 2023 zany de mbola ho an'ny moyenne ho amin'ny ity taona ity.
Milaza ny any tony fiakarany tany vidimpiainana ihany koa ny talia jeneraly ny INSTAT.
Ambony le izy satria io impact an'ilay tamin'ny juillet 2022 nisy fiakarana tapoka ny carburant 40% fiakarana ambony be iny, de misy fiatraikany tsikelikely le izy tsy miara-miakatra indray mandeha ilay prixn'ny produit, fa ankehitriny zany de efa stade de maturité le izy efa presque niakatra daholo zany le prix an'ilay produit zay vokatra impact tamin'ny fiakarany carburant tamin'ny tapoka tamin'ny juillet 2022 zay. Zay mampatonga an'io glissement annuel io ho 11.8%, fa tsy midika koa zany fa io no taux d'inflation annuel. Raha ny fahitana azy manokana zao ny mois de juin na juillet zao efa manohany amin'ny 10%, mois d'août izy mety efa ho latsaky amin'ny 10% lay fiakaran'ny fidimpiainana. De raha ny estimation annuel anay amin'ity 2023 ty de mbola eritreretina foana aloha fa ho latsaky amin'ny 10% ny augmentation ny taux d'inflation zany amin'ity 2023 ty, zany hoe mety eo amin'ny 9.5% eo zany na 9.8%, zay zany ny estimation zay hitanay.
Iresaka teokarany any sika anorona orinasa lehibe amokatra provande sy menaka avy menaka sakafo any mainty rano ny orinasa ny tansa sanala isy akoatr'izay ny fambolena goava natao any antoerana ka akendrena amokatra katsaka 4,000,000 tonna sy vary 5,000 sy 1,000,000 tonna ao anatiny 3 ka hatramin'ny 4 taona. Tsy vitan'izay fa isy ihany koa ny fiompiana sy fanodinana horita ataon'ny orinasa ny Voimar. Namatsy vola 20 tapitrisa euro ho an'izao tetikasa goavan'izao ny banky eropeana ho an'ny fampiasam-bolana ny BEI ka vita sinoa teny Ankadivato ny fifanarahana mombizany. Manazava ny talia jeneraly ny orinasa sanala Damiana Rasoavinjanahary.
Ny endriky fiaramiasa moa de ohatra ny secteur privé ihany miaramiasa amin'ny banque pour le financement, de ny zavatra andrasana zany ho an'ny mainty rano fotsiny de famokarana katsaka a hauteur ana 40,000 tonnes dans 3-4 ans, de ny famoronana asa zany hoe 900 piasa permanent no hiasa ao mainty rano, ary ihany koa tsy mbola ao anatin'izay ny mpiasan-tselika. Mitovy amin'izay ny resaka horita zay anondranana 300-400 tonnes de poulpe isataona zay ampiasa ola eo amin'ny 200 ihany koa. Ny horita de exporte fa raha ny katsaka sy ny vary moa de efa fantatsika fa ny filana eto toerana raha tsy mahabetsika. Mazava ho azy moa ny investissement ohatran'izay tsy zavatra moramora manao anazy, ka zay mahatonga ny fanampiny BEI ny sahanala anatin'izay projet ngeza be izay.
Marina fa orinasa ny tantsa hitana mpikambana mahery ny 5,000 sy 7,000 sy 3,000 sy raialy avy amina faritra 3,000 eto Madagasikara ny sahanala hitondra tombontsoa zao tetikasa goavana ny mainty rano zao satria rakotra ny seha-piariana manontolo hoy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Iarfide Ramilson.
Tombontsoa ny vinavina zay moa avy any amin'ny terrain nahita ny zava-misy tany dia any amin'ny 4,000,000 tonne ny eritreretina ho vokatra katsaka zay tena ilaitsika, ary mbola be ny filana ny katsaka na amin'ny sehatry ny sakafony olona zay na ny sakafony biby, fa tsy ny katsaka ihany no fa araky ny voalaza teo hoe misy ihany koa ireo seha-piariana hafa zay hosahaniny ankoatran'ny fambolena, de eo ihany koa ny jono ny modela ekonomika zay ataontsika hoe aparika isanala satria tsy any amin'ny faritry melaka ihany izy miara-miasa mitantsa ny ataony sanala miaraka amireo tantsaha indrindra moa ty tetika asa zay toanany beo itya de mahasehaka ny seampiariana manontolo manomboka any amin'ny famokarana fanodinana sy ny fivarotana eny amin'ny
Vaovao mampalahelo kosa vorainay izao ariva izao nodimandry androany maraina ny omone national ny fivondrona ny eukaristika ny tanora sy afafy eto Madagasikara mompera andrianarso odon honore rehefa ny vahiny 65 taona teto antany 4 taona na relijiozy jezuita ary 20 taona na apretra maro ny zakana ataony sy no everiny tamin'izy mbola ho tanterahany zany ka mankasitraka sy namin'ny zavabitany ny fivondronam-beny ny veky eto Madagasikara ary mankahery ireo rehetra akaiky azy ny fivondronam-beny ny veky arak'izao entin'ny secrétaire de coordination azy izao mompera Serafin Rafano Mezantsoa
taitra sady nalahelo ny fivondronam-beny ny veky eto Madagasikara sy ny eglizy manontolo eto Madagasikara nandre ny fahalasana ny mompera Odon ny maraina teo mompera jesuita aumônier national ny FET eto Madagasikara tao anatin'izany alahelo zany no hitondran'ny fivondronam-beny veky eto Madagasikara ny teny fampionana feno a ho an'ny fivondronan'ny fikambanan'ny jesuita eto Madagasikara voalohany indrindra ary indrindra ihany koa ho an'ny FET eto Madagasikara ary ho antsika mianakavy nandahoan'izany ray ampanahy ny asa sy ny fofotra ho an'ny eglizy teto Madagasikara izany ary indrindra ho an'ny fikambanana masina ny fanantenantsika an'i Jesosy Kristy maty sy nitsangako velonany amelona hatrany ny finoantsika ary ankahery antsika amin'izao dona sy sedra miatra amintsika tsirairay avy izao amin'ny fiangonantsika eto Madagasikara mitondra mpavaka manokana ny mompera Odon isika ary mirary kora mirary mba hisy pretra to azy andimby azy amin'ny fikatroana sy ny fijoroana ny vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny eglizy indrindra misehatry ny fikambanana masina eo anivon'ny FET eto Madagasikara mompera Odon mandia ampiadanana
ary tsaivina ihany moa fa mompera Odon dia anisan'ireo nanampy tamin'ny fandarana ono mompera teto amin'ny Radio Don Bosco ary izy izao nodimandry izao mirary fiononana feno an'ny fianakaviam-beny ny jesuita sy ny FET izay eto amin'ny RDB ny lafiny sosialy kosa mbola tsy nankato na nanao ratification ny protocole de Maputo sika 20 taona teorina nanaovana sony fifanarahana io mandeha ireo adisisika samihafa hirosoa ny fanjakana amin'izany ka nisy ny hetsika fanamariana ny 20 taona nanaovana sony ny protocole de Maputo teny Analakely nisy nandritra izany ny hetsika fanentanana mifandraika amin'izany tamin'ny alalan'ny trano eva sy famelabelarakevitra niarana tamin'ny filakevi-pirenena momba ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM izay mbola itoy ny 28 Jolay izao voarakitry ny protocole de Maputo ny fampisitrahana ny vehivavin'ny zony ka tokony ankatoavina ao ny secrétaire général ny CNFM Estelle Ahmad
rehefa 20 taona zay nanaovana sony an'ilay izy a de efa tokony amin'izay miroso amin'ny ratification tsy haiko miteny azy amin'ny teny gasy ratification ny io protocole io fa ilaina de ilaina io amin'ny fampandrosoana fampandraisana anjara ny vehivavy fisitrahan'ny vehivavy ny zony tanteraka de ho ao anatin'io protocole io daholo amisandininy maromaro ny anatin'izy io a voafaritra ao daholo na ny fandovana na ny zo ara-pananana fampandraisana ny vehivavy amin'ny sehatra politika document anankiray io a nanamaritana manokana ny mety zony vehivavy afrikana
fanisan'ireo nanao hetsika manokana no izao fanamariana ny 20 taona ny protocole de Maputo zao ihany koa ny randrana syndikaly izay mitaky ny ankatoavana ny fifanarahana raisam-pirenena fa 50% ny OIT izay manampy ny protocole de Maputo ampiarana ny zonyny vehivavy ramatoa mbola nomena
fo resaka manokana ao anatin'ny protocole de Maputo io a ny vehivavy a de miasa daholy na ao an-tokantrano ara de miasa daholy ny vehivavy indrindra moa fa ireo zany amin'ny sehatra tsy manara-dravitra zany zay tena tsy manana fiahina mihitsy zany a reny zany anisan'ny voaresaka manokana ao anatin'ny protocole de Maputo mijoro ny randrana sindikala ankehitriny a satria aty amin'ny sehatry ny asa manokana fanampiny na hoe fanamafisana ny protocole de Maputo io a dia misy an'ilay atao hoe convention 190 na hoe fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa laharana fa 50 izay a nakatoavina tamin'ny taona 2020 makasika indrindra ny herisetra atao eny amin'ny toeram-piasana izy io ary anisan'ny voankasika manokana amin'izany a ny vehivavy. Isika teto Madagasikara nanana eritreritra anao soniana izy io a tamin'ity taona 2003 ity efa nakatoavina tao anatin'ny filakevitry ministra izy io a rehefa tonga nefa ny fotoana tany amin'ny conférence internationale du travail tany ny filoham-pirenena dia nesorina tao anatin'ireo convention tokony hosoniavinareo a ny convention 190 dia izahay dia mitaky ny anasoniavana an'io ary a miresaka tsika le hoe 40 taona ny protocole de Maputo a dia miteny zahay atao amin'ny randrana sindikaly hoe soniavo a io a convention 190 io fa fanafoanana ny herisetra atao any amin'ny toeram-piasana izy io.
Efa miresaka fitakiana ihany moa isika mety hoy hatrany ny fitadiavam-baolana iarahan'ny ministeran'ny fitsarana sy ny sindikan'ny mpirakitra ra manoloana ny fahataperan'ny fempotoana roa volana izay nomeny ny sindika ho an'ny ministera amin'ny 26 jolay izao. Efa nisy hoy ny ministra androany ny komity manokana natsangana andinika ny fitakian'ireo mpirakitra ra ary mizotra araka ny tokony ho izy izany. Teboka efa nahitam-baolana izao momba ny fanatsarana ny fitantanana ny registre du commerce et du société ny momba ilay sata manokana mifehy ny mpirakitra ra indray dia miandry ny fivoriana ara-potoana faharoan'ireo parlementa ny fahafahana mandinika izany hoy ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatina Randriamana Antena Soa.
Ilay nanapetraka ny zareo tokoany fa 26 jolay a mariana nefa fa teo anelanelan'izay a dia efa nisy ny komite nitsangana izay nahitana ny solotenan'izy ireo sy ny solotenany ministera ny fitsarana izay nasitana fandiniana ny fitakian'izy ireo a rehefa misotra tsara ara-dalàna ny fandiniana n'izany hoe toatany fitakian'izy ireo zany isan'izany zao iny tao amin'ny le pavé Antaninarena iny a izay isan'ny tafiditra tao anaty ny fitakian'izy ireo ny fanatsarana ny fitantanana ny RNCS na le hoe registre commercial dia nisy ny famoriana ny greffier en chef rehetra manerana ny Madagasikara mikasika an'izay satria nisy tokoa ny tsy de tena hoe fahatomombanana tao anatin'izany fitantanana ny registre du commerce et des sociétés izay satria araka izay voalaza izay moa hoe ny registre dia ny greffier no miandraikitra azy ary izay natonga an'izy ireo hoe nataony tao anatin'isan'ny fitakian'izy ireo a ny hoe nitondra ny fanamariana dia iny izany zao a dia isan'ny hoe teboka anankiray a nahitana marimaritra iraisana sahady a tao anatin'izay fitakian'izay dia fiandohan'ny famahana ny olana tao anatin'ny fitakian'izy ireo zany a sahady avetrany a ny fanaovana aniny fivoriam-be tao amin'ny le pavé Antaninarena iny.
Rehefa vao any ivelany tsy andray anjara amin'ny fionana antampon'ireo firenena mivondrana anatin'ny BRICS ny filoha Vladimir Poutine nanambary izany androany ny fitondrany Atsafrika Atsimo voalaza ho mety ho antony ny atsiahatongavany filoha Rosiana ny antoerana izany ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny firenena rotonta. Anisan'ireo firenena nanameloka ny Rosia tamin'ny nanafiany any Ukraina moa i Afrika Atsimo izay mitantana ny vondrana BRICS misy any Afrika Atsimo, Brezil, Chine, Inde ary Rosia fa voalaza ho tena antony lehibe ihany koa ny fahasahiny ny fitondrana afrikanina tatsimo hisambotra ny Poutine raha vao mihiditra any amin'ny taniny. Mpikambana feno anatin'ny fitsarana famaizana iraisam-pirenena manko i Afrika Atsimo ka efa namoahany CPI didy mifandraika amin'izany ny filoha Rosiana noho ny raharaha any Ukraina. Farany misy fandraisany amin'izay adiny Ukraine izay indrindra dia miantso ny vondrona eropeanina anoho ny tsy fahafahana mamoaka ireo vokatra voamaina avy any Ukraine ireo firenena dimy manakaiky sisitany aminy nanao izany fangatahana izany moa i Polonia, Bulgaria, Hongria, Slovakia ary Romania ho fiarovana ireo mpamokatra any amin'izy ireo nitapahany ireo simo ny fahafahamanondrana ireo vokatra ukrainianina ireo noho ny fanafihana nataon'ny Ukraine tany Crimée ka miay any akon'izany tsy fanekeny Russie izany ireto firenena mpifanila vodirindrina ireto tsakilan'izay dia misambory ny tafika rosiana darony tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso alina ny tahirim-bomaina eninalina taona navela tany amin'ny seranatsambony Tsornormoska tsy lavitra any Odessa. Farana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao sorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavany alina aby.